Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2020. gada 23. janvāra sēdi. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izskatīt lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrajam lasījumam līdz 2020. gada 15. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrajam lasījumam līdz 2020. gada 15. februārim. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut darba kārtībā, lūdz izslēgt no darba kārtības lēmuma projektu par 18 darba kārtības punktu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā 513 LP 13 otro lasījumu, kas atzīts kā steidzams, izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības un iekļaut Saeimas sēdes 2020. gada 30. janvāra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Linda Liepiņa, Aldis Gobzems, Didzis Šmits, Karīna Sprūda, Uldis Augulis, Raimonds Bergmans, Dan Reiznieca Ozola, lūdz iekļaut likumprojektu par Latvijas Republikas rīcību gadījumos, kad kāda cita Eiropas Savienības dalība valsts lemj par Latvijas pilsoņu izdošanu trešajai valstī kriminālu vajāšanai. Ieros par pieteikusies runāt deputāti Jūlija Stepaņenko, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Kā mēs visi zinām, pagājušajā Saeimas sēdē mēs kopīgi vienojāmies pie Saeimas lēmuma projekta par lūgumu palīdzēt Dānijas atbildīgām iestādēm mums atrisināt šo juridisko problēmu ar Latvijas pilsonis Kristīnas Misānas neizdošanu trešai valstī. Vakardien mums bija kopsēde juridiskās komisijas un cilvēktiesību komisijas kopsēde, kurā mēs arī apskatījām dažādus rīcības variantus, piesaistot pilnīgi visas atbildīgās iestādes un praktiski gudrākos Latvijas juristus, lai saprastu, kā mēs varētu rīkoties šajā nestandarta situācijā. Sēdē izskanēja vairāk apsvērumu par to, kā mēs varētu rīkoties, dažādas problēmas, kuras mēs varētu atrisināt, arī izmantojot šo situāciju, bet primārais ir, protams, panākt to, lai mūsu Latvijas pilsone tiktu atgriezta Latvijā, ievērojot Latvijas Republikas Satversmes 98. pantu. Godātie kolēģi, mēs nolēmām steidzami rīkoties, mēs steidzami sagatavojām likumprojektu sadarbībā ar tiesību zinātni doktori Vaibru Devsku, kura arī vērojot visu šo situāciju, gan pagājušās Saeimas debates, gan arī sekojot līdz šai informācijai, gan publiskā telpā, gan arī iepazīstoties ar visiem dokumentiem. Tas rīcības modelis, ko mēs vēlamies piedāvāt, gan atbildīgai komisijai, kurus mēs arī aicinām, lai būtu noteikti ne tikai juridiskā komisija, varbūt līdzatbildīgā varētu šajā gadījumā būt arī cilvēktiesību komisija, ja reiz mēs esam sākuši šķetināt šo lietu kopīgi. Un viens no rīcības modeļiem šajā gadījumā būtu izveidot ietvaru, likumisku ietvaru ģenerāla prokuratūrai rīcībai šādos gadījumos, gan šobrīd, gan arī turpmākajos gadījumos, protams, arī nosakot galvenos principus, kuri būtu jāievēro iestādēm, ja ir saņemts šis lūgums par Latvijas pilsoņa izdošanu trešai valstī. Svarīgi ir tas, lai šis likums kā speciālais likums attiecībā pret kriminālu procesu likumu varētu darboties arī attiecībā uz tām situācijām, kuras šobrīd ir iesākušās. Konkrēti, Kristīnas Misānas lieta. Mēs nevaram izveidot speciālu normu, kas grozītu, piemēram, atbildību par rīcību, ko kāds ir izdarījis. Bet šajā gadījumā mēs varam dot pilnvaroņu ģenerāla prokuratūrai pārkvalificēt lietu vai arī pilnvarom ģenerāla prokuratūrai nekavējoties rīkoties, izskatot jaunatklātos apstākļus un ierosinot lietu tādā veidā, lai šī nodošana, šī Latvijas pilsoņa nodošana atbilstu apcietinājuma pamatlēmumam. Tāpēc, godātie kolēģi, mēs tiešām ļoti lūgtu jūs uz sadarbību. Šajā gadījumā mēs ļoti lūdzam jūs nodot šo likuma projektu komisijai, un šis likuma projekts, protams, arī ir nodots arī topošai darba grupai, kura jau, es saprotu, rītdien vai jau šodien ir jau ķērusies pie situācijas risināšanas, un mēs arī ļoti ceram, ka arī šis likuma projekts tiks izmantots par pamatu, varbūt kādu, teiksim, vienam no rīcības modeļiem Kristīnas Misānas lietā, un kas ir ļoti svarīgi, ko arī Kristīnas Misānas tuvinieki izteica arī pēc vakardienas sēdes, ir vēlreiz uzsverot to, ka mums ir tiešām jāizmanto visi juridiskie instrumenti un, protams, arī visi diplomātiskie instrumenti, kuri ir mūsu rīcībā, lai Kristīna Misāne netikt izdota trešai valstī. Tāpēc, kamēr mūsu amatpersonas turpina sadarbību ar Dānijas atbildīgām iestādēm, ar amatpersonām, liek lietā visus diplomātiskos instrumentus, mēs ceram, ka arī šis juridiskais instruments palīdzēs šīs situācijas risināšanā. Tāpēc, kolēģi, mēs ļoti lūdzam jūs atbalstīt. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozīšanu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Lūdzu.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāji, godātais prezidī, godātais ministrs prezidenta kungs, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ministri, ekscelences. Un visa plašā pasaule ir liela smaga asara. Šie dzejnieka Jāņa Poruka vārdi trāpīgi izteic pašreizējo starptautisko situāciju. Spriedzes pieaugums tuvajos austrumos un citur pasaulē arī šogad ietekmēs gan reģionālo, gan globālo drošības situāciju un arī mūsu ārpolitisko dienas kārtību. Latvijas ieskatā tālākais samilzušo pretrunu risinājums, tostarp Irānas jautājums, ir panākams tikai politiskā dialoga un diplomātijas ceļā. Tikpat būtiska būs situācijas attīstība Sīrijā, Jemenā, Lībijā un Venecuēlā. Lai arī Normandijas formātā ir panākt zināms progress Minskas vienošanās izpildē un sagūstīto personu apmaiņā, tomēr situācija Ukrainā nav kardināli mainījusies. Krievijas agresīvā politika Ukrainā turpinās. Nevar ignorēt arī klimata pārmaiņas, kur viens no galvenajiem cēloņiem ir cilvēka faktors. Kūstošie ledā Arktikā, milzīgais piesārņojums jūrās un okeānos, ilgstošie un postošie ugunsgrēki Austrālijā, Āfrikā un Amazonas mūža mežos rada neatgriezeniskus zaudējumus visam dzīvajam uz mūsu planētas. Lai mazinātu cilvēku postošo ietekmi uz vidas piesārņojumu, Nepietiek ar skaļiem lozungiem vai politiķu un diplomātu pieņemtām rezolūcijām. Risinājums ir tikai kopēja un solidāra visu valstu līderu un sabiedrību izpratne par nepieciešamību pasargāt mūsu planētu no iznīcības. Tāpēc ir atbalstām jaunās Eiropas komisijas priekšlikumi Eiropas zaļajam līgumam, lai panāktu reālu klimata neutralitāti. Savukārt Ķīnas pieaugošā iesaista globālajos procesos rada gan iespējas, gan arī izaicinājums. Ķīna intensīvi investē Eiropas kritiskajā infrastruktūrā, iegūstot kontroli pār uzņēmumiem, kā arī palielinot savu klātbūtni Eiropas kaimiņos, Arktikā un Āfrikā. Ķīna ir Eiropas partners un sāncens vienlaikus. Pasaules mieru nav iespējams nosargāt bez radošām pūlēm, kas ir samērīgas ar briesmām, kuras to apdraud. Šiem Eiropas tēva Robera Šumaņa deklarācijas vārdiem, kurai šogad atzīmēsim 70. Gadskārtu, ir jābūt centrā ikviena politiķa un diplomāta darbā. Lai cik dramatisks liktos pērnais gads, tieši pūles un centieni saglabāt starptautisko kārtību, drošību un mieru arī šogad būs īpaši vajadzīgi reģionālajiem un globālajiem spēlētājiem, tostarp Eiropas Savienībai, Amerikas Savienotajām valstīm, Ķīnai, Indijai un Krievijai. Godātie kolēģi, šodien aprit tieši gads, kopš Saeima apstiprināja ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa valdību. Viens no valdības deklarācijas atslēgvārdiem ir drošība, un tas nav nejauši izvēlēts. Tas ir īpaši attiecināms, domājot par mūsu valsts sociālekonomisko, finanšu stabilitātes, militāro, iekšējo un ārējo drošību. Latvijas ārpolitikas mērķis ir nemainīgs. Stiprināt Latvijas drošību un labklājību, veicinot Eiropas Savienībai geogrāfiski tuvu un nozīmīgu reģionu stabilitātu, drošību un prognozējamību. Latvijas ārpolitiskā doktrīna balstās šādos elementos. Pirmkārt, aktīvi veidot Eiropas Savienību kā ģeopolitisku spēlētāju, kas spēj ietekmēt gan globālus, gan reģionālus procesus. Eiropas Savienībai ir jākļūst par vērtību, klimata un drošības lielvaru. Mums ir jāspēj projicēt stabilitāti mūsu kaimiņu reģionos. Eiropas Savienībai ir jātīsta sava drošības kapacitāte. Otrakārt, Amerikas Savienotās valstis ir un būs mūsu strateģiskais partners gan politiskos, gan ekonomiskos, gan drošības jautājumos. Bez ASV klātbūtnes, nedz Eiropas, nedz Baltijas, nedz Latvijas drošība nav iespējama. Mēs darīsim visu, lai stiprinātu transatlantisko saiti ar ASV un Kanādu. Mēs atbalstīsim tās iniciatīvas, kas veicina sadarbību ar mūsu Ziemeļamerikas sabiedrotajiem un Eiropu. Lielu potenciālu redzam, piemēram, trīs jūru iniciatīvā. Treškārt, Latvija stingri iestājās starptautisko tiesību un likuma varas principu ievērošanas starptautiskās attiecības lietās. Ceturtkārt, mēs iestājamies par visaptvarošu politisko un ekonomisko sadarbību Ziemeļ un Baltijas valstu reģionā. Piektkārt, mēs veicinām stabilitātes un drošības telpas izvēršanu gan Eiropas austrumu, gan dienvidkaimiņu reģionos. Mēs atbalstam gan Eiropas Savienības, gan NATO paplašināšanos, ja tiek izpildīti visi kritēriji un ticam, ka tas nāk par labu mums un kandidātu valstīm. Visbeidzot, mēs esam gatavi sadarbībai ar valstīm, ar kurām mums ir būtiskas domstarpības, jo ticam, kā atklāts un godīgs dialogs, kas ir balstīts uz savstarpēju cieņu un atbilstošu interesēm, ir pamats attiecību veidošanai. Bet tas nenozīmē kompromisus principiālos jautājumus. Dāmas un kungi, Latvijas aktīva dalība starptautiskajās organizācijās, īpaši apvienoto nāciju organizācijā, Eiropas Savienībā, NATO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb OECD, ir viens no instrumentiem, lai stiprinātu mūsu valsts suverenitāti, tiesiskumu, drošību un ekonomisko izaugsmu. Mūsu strateģiskais partneris Amerikas Savienotās valstis sniedz nenovērtējumu atbalstu mūsu aizsardzībai. Tāpat mūsu sabiedrotie no citām NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm, jo īpaši Kanādas, kā arī Spānijas, Itālijas, Čehijas, Polijas, Slovenijas, Slovākijas Albānijas un Melnkalnes. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, ASV praktiskā iesaista mūsu reģiona drošības stiprināšanā nekad nav bijusi tik liela un jūtama kā šobrīd. Par to mēs sakām paldies mūsu draugiem un sabiedrotajiem. Cienījamās deputātes un godātie deputāti. Nav šaubu, ka pēc Brexit gan Eiropas Savienībai, gan apvienotajai karalistei nāksies iet cauri jaunai institucionālai un politiskai transformācijai. Taču šis faktors nedrīkst ietekmēt Eiropas Savienības turpmāko vienotību kritiski izšķirošos jautājumos. Mēs atbalstīsim aktīvu Eiropas Savienības darbu pie nākotnes attiecību līgumu ar apvienoto karalisti, jo mūsu valstī ir būtiski nostiprināt ciešas turpmākās attiecības ar Lielbritāniju, ņemot vērā mūsu drošības un ekonomiskās intereses, nozīmīgo valstspiederīgo kopienu, kura tur dzīvo un strādā. Lai kā dažam labam gribās domāt, taču pēc Brexit procesa Eiropas Savienība nekļūs par vēstures artefaktu. To līdzās citiem eksponātiem nenovietos Eiropas muzejā Briseles centrā, ar uzrakstu, citējot nu jau leģendāru britu politiķi, es reiz biju nākotni. Tāpēc mums būs daudz jāstrādā pie Eiropas nākotnes veidošanas. Šeit lielu cerību lieku uz Eiropas nākotnes konferences organizēšanu. Taču diskutējot, atcerēsimies arī šūmeņu vārdus. Eiropa neizveidos uzreiz vai saskaņā ar vienotu plānu. To veidos konkrēti sasniegumi. Dāmas un kungi, Latvija Eiropas Savienībā ir jau vairāk nekā 15 gadus. Ir pienācis brīdis, kad esam pietiekami pieredzējuši un varoši, ne tikai sakot Eiropas Savienības politikām, bet spēt tās ietekmēt atbilstoši Latvijas interesēm. Vairākās jomās Latvija ir līderi, piemēram, dezinformācijas apkarošanas un kiberdrošības jomā. Līdz ar jauno Eiropas komisiju ir definētas jaunas politiskās prioritātes. Un tas ir Eiropas zaļais kurss, ekonomika cilvēku labā, digitālā laikmeta Eiropa un spēcīga Eiropa pasaulē. Latvija atbalsta Eiropas Savienības paplašināšanos, jo tā atbilst Latvijas ilgtermiņa interesēm un garantē demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšanos, drošību un stabilitāti mūsu kaimiņu reģionos. Protams, Eiropas Savienībai ir robežas. Tā nav bezizmēra. Eiropas Savienības paplašināšanās politikai ir jābūt atvērtāj tām valstīm, kas atbilst iestāšanās kritērijiem, īpaši Ziemeļmaķedonijai un Albānijai. Latvija arī turpmāk atbalstīs mūsu draugus no Austrumu partnerības valstīm – Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Latvija arī turpmāk iestāsies par iesaldēto konfliktu risināšanu, valstu teritoriālās nedalāmības principu ievērošanu. Latvija arī konsekventi ievēros Krīmas pretiesiskās aneksijas neatdzīšanas politiku. Gan Eiropas Savienības, gan Rietumbalkānu, gan Austrumu partnerības valstu valdībā ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība nozīmē fundamentālas pamatvērtības – brīvība, demokrātija un likuma vara. Tas ir arī jautājums par cilvēktiesību standartiem, izpratni par patiesu demokrātiju un brīvu pilsonisko sabiedrību. Citiem vārdiem, eiropiešiem ir jārīkojās kā eiropiešiem. Dāmas un kungi, vēlos pēc iespējas ātrāk pieredzēt to dienu, kad Latvija Eiropas Savienības kopējā budžetā vairāk iemaksās nekā saņems. Taču šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir panākt labvēlīgus nosacījumus nākamā Eiropas Savienības daudzgada budžetā. Budžeta ietekmēs gan apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, gan jaunās prioritātes. Vienlaikus jau tagad ir skaidrs, ka arī nākamajā daudzgada budžeta periodā Latvija saņems vairāk nekā iemaksās. Līdz ar Latvijas ekonomisko izaugsmu un izmaiņām, Eiropas Savienības budžeta struktūrā ir jāmainās arī Latvijas institūcija, pašvaldība, uzņēmēji un sabiedrības uztverē par Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti. Latvijai jāspēj attīstīt spējas piesaistīt finansējumu arī no jaunajām Eiropas Savienības programmām. Aicinu visas nozares iesaistīties un aktīvi diskutēt par Latvijas tālākās attīstības virzieniem sasaistē ar jaunās Eiropas komisijas definētajām prioritātēm. Turpmāk Lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu, būs jābūt radošākiem un aktīvākiem. Jau nākamajā 7 gadu perspektīvā ir jāspēj sagatavot tādus projektus, kas būs ar augstu pievienoto vērtību un spēs konkurēt ar citiem projektiem finansējumu piesaistē. Latvijā ir daudz radošu cilvēku un izcilu ideju, kuras nešaubīgi ir Eiropas un pasaules līmenī. Mūsu valstī jau šobrīd viens no visstraujāk augošajiem eksporta segmentiem ir informācijas tehnoloģija preču un pakalpojumu eksports. Latvijai ir daudz lieliski jaunu uzņēmumu. Mums ir visas iespējas kļūt par līderi 5G tehnoloģiju ieviešanā. Un tas ir jāizmanto, jo 5G ir stāsts par globālo sāncensību, Eiropas Savienības un visas pasaules mērogā. Godātie deputāti tieši pirms gada no šīs tribīnas sacīja, ka cīņa ar finanšu noziegumiem un starptautisko sankciju ievērošanu ir vispār pieņemta norma rietumu finanšu pasaulē. Ja kāda valsts to neievēro, tirgus mehānismi vai citas valsts no tās norobežojas. Cīņa ar finanšu noziegumiem ir svarīga ne tikai tāpēc, ka to prasa likums, bet vispirms tāpēc, ka tas ir pareizi. Pagājušajā gadā Latvija ir paveikusi ļoti daudz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas apkarošanas jomā. Pērnais gads bija reāls rīcības gads. No Latvijas puses sakoja ātrs un profesionāls darbs, savedot kārtībā likumdošanas un sankciju koordinācijas politikas procesu. Vakar publicētajā Monivel novērtējumā līdzinējais darbs ir vērtēts ar pluszīmi. Lai gan darbs vēl nav pabeigts, tomēr ceram, ka līdzinējais veikums būs pienācīgi novērtēts arī turpmāk. Ir svarīgi neiecietīga attieksme pret naudas atmazgāšanu. Ir jāpieliek pietiekamas pūles, lai cik vien tas iespējams atklāt un apturēt šādas naudas plūsmas. Vienlaikus nedrīkst nonākt situācijā, ka tiek pārspīlēts un ciešgodīgi uzņēmējdarbība. Šajā ziņā Latvijai jāturpina strādāt, lai radītu visus nepieciešamos priekšnoteikumus, lai valsts kopā ar privāto sektoru rastu konkrēts risinājums un risku pārvaldību kļūtu samērīgāka. Mūsu līdzinējā pieredze un 2018. Gada satricinājumi finanšu sektorā norāda uz vienu būtisku mācību. Ja gribam, lai mūsu uztver par nobriedušu valsti, tad arī jāuzvedās nevis kā pusaudziņa, kurš savu istabu sakop tikai tad, kad vecāki trešo reizi sabļauj, bet kā pieaugušajam, kurš apjēdz, ka neviens cits viņa vietā māju netīrīs. Un mēs nedrīkstam atslābt. Godātie Saeimas deputāti, Latvijas pieredze rāda, ka izaugsme un labklājības pieaugums iet roku rokā ar atvērtību pasaulē, uzticam sabiedroto klātbūtni un spēja pieņemt atbildīgus lēmumus Latvijas kā tirdzniecības partneri un investīciju vietas pievilcībai. Mēs nevaram atļauties dreifēt kādā bezvēja zonā vai palēkas dūmakas aizsargā. Mums ir jādara viss, lai Latvija būtu drošs un uzticams partneris gan ekonomikā, gan starptautisko attiecību arēnā. Šeit vislielākā atbildība ir valdībai, Saeimai un katram mums individuāli. Kopā ar saviem Eiropas Savienības partneriem šogad mēs turpināsim strādāt pie jaunu brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanas, tostarp ar Austrāliju, Jaunzēlandu. Raugāmies arī uz līgumu ar Mercosur, jeb Dienvidamerikas valstu tirdzniecības bloku pabeigšanu. Esam ieinteresēti Eiropas Savienības un Indijas brīvās tirdzniecības sarunu atsākšanā. Nozīmīga loma Latvijas ekonomisko attiecību veicināšanā ir Latvijas diasporas pārstāvjiem. Jau pašlaik dažādās pasaules malās mītošie profesionāļi ar savām zināšanām un kontaktu loku palīdz apzināt iespējas un partnerus arī Latvijas uzņēmējiem. Tas ir jāizmanto arī turpmāk. Diasporas politika ir kļuvusi par patstāvīgu politikas jomu. Tradicionāli nozīmīga ir mūsu sadarbība latviešu valodas un kultūras uzturēšanā, bērnu un jauniešu saiknes ar Latviju stiprināšanā. Tas turpināsies, bet ar vien lielāku nozīmi iegūst mūsu spēja veidot dinamisku sadarbību ekonomikā, zinātnē, sportā, piesaistīt Latvijai nepieciešamo ekspertīzi veselības, finanšu, ekonomikas un citās nozarēs. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, attiecībās ar Krieviju Latvija tur divu ceļu politiku, dialogu un atturēšanu. Mēs nevaram ignorēt Krievijas karaspēku koncentrāciju Kaļiņingradā un Krievijas rietumu militārajā apgabalā. Tā ir izteikta Krievijas spēka demonstrācija. Šis ir arī laiks, kad vēstures notikumi un atceres dienas ir īpaši nozīmīgas mūsdienu politikā un diplomātijā. Mēs ar cieņu pieminam miljoniem upuru, kuri gāja bojā otrajā pasaules karā. Mēs augstu novērtējam sabiedroto karavīru ieguldījumu hitleriskās Vācijas sagrāvē. Šogad tiks atzīmēti 75 gadi kopš otrā pasaules kara beigām Eiropā un tuvajos austrumos, un tālajos austrumos. Mēs saprotam, ka Hitlera trešajā reihā brīvas Latvijas nebūtu. Vienlaikus mēs nosodām pēdējā laika Krievijas amatpersonu un propagandas centienus attaisnot Staļina agresīvo un noziedzīgo pirmskara diplomātiju. Molotova-Ribbentropa pakta noslēgšana, sadalot Eiropu ietekmes sfērās, uzbrūkot Polijai, okupējot Baltijas valstis un izraisot Ziemassvētku pret Somiju, ir šīs ārpolitikas tieši rezultāts. Saeimas 16. Janvāra paziņojums par Latvijas okupācijas un otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību skaidri definē Latvijas nostāju šajā jautājumā. Bet šis aspekts no Latvijas ārlietu dienesta prasa arī konsekventu pieeju vēstures jautājumu skaidrošanā un objektīvas vēsturiskās atmiņas veidošanā. Tādēļ Baltijas valsts, Polijas un citu sabiedroto cieša, saskaņota rīcība un vienota vēstījuma paušana Eiropas vēsturiskās atmiņas nostiprināšanā ir gan strateģiski svarīga, gan tai ir simboliska nozīme. Kamēr Krievija turpinās pārrakstīt vēsturi, svinēt suverēnu valstu okupāciju un attaisnot totalitāru režīmu rīcību, kā arī turpinās agresiju pret Ukrainu un Gruziju, bezprincipu drošības stāpa no Lisabonas līdz Vladivostokai nav iespējama. Godātie deputāti, šogad atzīmēsim apvienoto nāciju organizācijas dibināšanas 75. Gada dienu. Lai gan Latvija nevarēja būt to valstu vidū, kuras 1945. Gadā apvienojās šajā organizācijā, tieši ANO bija pirmā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās uzreiz pēc neatkarības atgūšanas. Latvija ANO un citās starptautiskajās organizācijās ir konsekventi iestājusies par starptautisko tiesību un valstu teritoriālās integritātes ievērošanu. Lai gan ANO un tās institūcijas ir tikušas pamatot kritizētas, gan par neveiksmēm mieru un cilvēktiesību nodrošināšanā pasaulē, gan par citām lietām, tā joprojām ir neaizstājams starptautisko tiesību sargs. Tādēļ Latvija pērni ir atzinusi ANO starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju. Mūsdienu drošības izaicinājuma situācijā daudzpusējā sadarbība jeb multilaterālisms, kas balstās uz noteikumiem un starptautiskajām tiesībām, ir pamats starptautiskai kārtībai. Nacionālās drošības interesēs, kā arī lai vairotu Latvijas ietekmi un atpazīstamību, Latvija kandidē uz ANO drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts vietu laikā no 2026. Līdz 2027. Gadam. Nelielām valstīm dalība ANO drošības padomē dod iespēju piedalīties un būt redzamam pasaulē svarīgāko drošības jautājumu risināšanā. Vienlaikus šī dalība simbolizē valsts briedumu un spēju uzņemties atbildību par pasaules mēroga procesiem. Kandidēšanas kampaņa kļūst par ieguvumu, palielinot Latvijas atpazīstamību un popularizējot mūsu tautsaimniecības nozares globālā mērogā. Piemēram, Latvijas uzņēmējiem šī kandidēšana var kļūt par praktisku ieguvumu kontaktu atrašanā un produktu un pakalpojumu reklamēšanā. Lai sagatavotos Latvijas kandidēšanai un darbam ANO drošības padomē, valdība formulēs Latvijas kandidēšanas kampaņas saturiskās prioritātes. Šajā kontekstā ārlietu ministrija gatavo arī Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes turpmākajam periodam. Attīstības sadarbības instrumenti nodrošina Latvijas iesaisti un redzamību ārpus tradicionālajiem reģioniem. ir nepieciešams palielināt attīstības sadarbībai atvēlēto finansējumu. Tas ir praktisks Latvijas ārpolitikas instruments, ar ko varam atbalstīt pozitīvas pārmaiņas un attīstību gan pasaulē, gan reģionos. Ekscelences, dāmas un kungi, savā un Latvijas ārlietu dienestu vārdā, īs pirms Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure 99. Gada dienas, vēlos pateikties visiem mūsu sadarbības partneriem, Saeimā, kolēģiem valdībā, valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām par sadarbību. Īpaši paldies saku diplomātiem, konsulārajām amatpersonām un ārlietu dienesta darbiniekiem par viņu devumu pārstāvot un aizstāvot Latviju pasaulē. Mums priekšā ir interesants un izaicinājumiem bagāts gads. Strādāsim kopā mūsu valsts un tautas labā. Paldies par uzmanību.
Uzsākam debates.
Vārds deputātei Dagmārai Beitnerai Gallei, lūdzu.
Lūdzu, apvienot tādu debašu laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka deputāti apvieno abas debašu laikus? Iebildumi nav, lūdzu.
Paldies. Godātais Kariņa kungs, Rinkēviča kungs, godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Man ir pagodinājums un atbildības Saeimas vārdā sniegt uzrunu priekšsēdētājs Ināras Mūrnieces kundas vietā, kur šobrīd uzturās darba komandējumā Izraēlā, tiešā veidā īstenojot parlamentāro diplomātiju. Dāmas un kungi, mēs turpinām svinēt Latvijas simtgadi. Un šajā sakarā mūsu valsts nodibināšana, tās de jure atzīšana, kā arī vēlāk inkorporācijas neatzīšana, neatkarības atjaunošana un tās nosargāšana nav bijusi iedomājama bez mūsu draugu un sabiedroto valstu atbalsta. Kopš neatkarības kara līdz mūsdienām mums vienmēr blakus ir sabiedroto valstis, kas ir uzticējušās Latvijai un mūs atbalstījuši starptautiski sarežģītos apstākļos. Drošības jomā aizvadītais gads bija dažādu satraucošu ziņu pilns. Taču NATO 70. Gadiedēļa veltītajā Londonas samitā pieņemtie lēmumi un ASV kongresa apņemšanās par militārās klātbūtnes Latvijā nostiprināšanu bairo mūsu drošību. Un vēlreiz pierāda, ka Latvijas transatlantiskās saites kļūst arvien ciešākas. Esam ļoti pateicīgi par Kanādas vadīto NATO kaujas grupas Latvijā klātbūtni, kurā dien arī Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovenijas un Spānijas karavīri. Paldies jums! Nākamais gads Eiropā būs sarežģīts. Eiropas Savienība piedzīvos pirmo tās dalību valsts izstāšanos un tam neizbēgam būs ietekme arī uz mūsu dienas kārtību. Taču šajā vingrinājumā mums ir iestrādes. Mēs vienkārši turpināsim darbu. Mēs iestāsimies par Latvijas un Eiropas Savienības interesēm, vienlaiks saglabājot labas attiecības ar apvienoto karalisti. Latvijas institūcijām ir jātiecās pilnveidot savu darbību, lai labāk aizstāvētu tur dzīvojošo mūsu valsts piedrīgo interesi. Mazai atkāpēji. Pēdējo nedēļu laikā sabiedrībā izskanējušās asās diskusijas par Latvijas pilsoņu tiesību aizstāvēšanu izgaismo iesaistīto valsts institūcijas savstarpējās izpratnes un sadarbības trūkumu. Mums ir daudz deklaratīvu paziņojumu par cilvēku svarīgumu, bet mums trūks drosmes izkāpt no normatīvā rāmja cilvēkam nokļūstot likumos nefiksētajās zonās. Likums apstākļus fiksē bieži ar nokavēšanos, un lai no tā maksimāli izvairītos, mēs kā likumdevēji gribētu strādāt aktīvāk. Tāpēc ceram, ka vienota institūciju izpratne un darbība sekos, ieviešot dzīvē arī diasporas likumu, kam jāvairo vēlm tautiešiem atgriezties Latvijā. Tāpat mums jābūt stingriem aizstāvot mūsu Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pozīciju, vienlaiks raugoties nākotnē, kurā Latvija savā pārticībā jau pati kļūst par donoru valsti. Mēs visi to vēlētos, lai tas notiktu pārskatāmā nākotnē. Aktīvi sekosim diskusijām par Eiropas nākotni un tuvākā perspektīvā spēsim dinamiski iekļauties arī Eiropas Savienības zaļā kursa iekļaušanā un ieviešanā, lai īstenotu Eiropas Savienības klimata mērķis. Tas pavērt jauns iespējas ne tikai mūsu zinātniekiem un uzņēmējiem, bet arvien vairāk likt mainīt visas sabiedrības uzskats par mūsu ietekmu uz klimatu un parādīt saistības starp rīcību un sekām. Turklāt jāņem vairāk, ka 2020. Gadā klimata jautājums būs arī viena no Eiropas Savienības ārpolitikas prioritātēm. Un mēs visi esam atsliecinieki šobrīd šai ziemai un arī postošajiem Austrālijas ugunsgrēkiem. Runājot par ekonomiku. Tā kā ārpolitikai cieši saistība arī ar ekonomiku, vēlos uzsvērt, ka ārlietu dienests, dažādās institūcijas un uzņēmēji ir tie, kas diendienā vairo Latvijas eksportu un ekonomikas izaugsmu kopumā. Šie centieni nes augļus, un es zinu, kāpēc finanšu sektora kapitālā remonta. Mēs spēsim attīstīties ar vien lielākiem soļiem, iemantojot lielāku ārvalstu investoru uzticību. Ar gandarījumu var secināt, ka līdzinējā mūsu diplomātisko pārstāvniecību tīkla paplašināšana ir bijusi pamatot un nesus gaidītos augļus, sniedzot ieguldījumu mūsu ekonomikā. Šogad Saimā turpināsim diskusijas par iespējām, jaunu vēstniecību atvēršanu Latviņamerikā, Āfrikā, Dienvidu Austrumāzijā. Taču gribu teikt, ka lēmums par līdzekļu nepiešķiršanu vēstniecības atvēršanai Austrālijā bija trieciens valsts tēlam un sarūktināja tur dzīvojošo diasporu. Šajā sakarā es izmantoju iespēju, un es no šīs augstās mūsu valsts tribīnas gribu pateikties Austrālijas goda konsuliem par viņu ieguldīto darbu. Es vēlos pateikties visiem goda konsuliem plašajā pasaulē, kas pārstāv Latviju par ilgadējo ieguldījumu Latvijai. Godā tie klātesošie. Ārpolitiku veido neskaitāms aktoru kopums, un šajā sakarā vēlos vēlreiz uzsvērt starp institūciju sadarbību. Valsts prezidents, Saima, ministru kabinets un ārlietu ministrija arvien uzlabo savstarpējo sadarbības modeli. Tam labs piemērs ir pagājušā gada nogales notikumu, kurā ātri tika panākta Ventspils osts pārvaldes modeļa maiņa atbilstoši OECD ieteikumiem un kā rezultātā izvairījāmies no iespējams spēcīga ekonomiska trieciena. Vienlaiks pieliekot punktu vienam lielam korupcijas ēnas posmam. Saimas un ārlietu komisijas tiešais ikdienas darbs norit arī dažādās saimas komisijās, apspriežot Latvijas pozīciju, pozīcijas ārlietu un vispārējo lietu padomēs, kā arī atklāti un konstruktīvi diskutējot par plašu lokālo jautājumu loku. Pagājušajā gadā šajā ziņā ir noticis kvalitatīvs lēciens, jo jaunajā Saimas sasaukumā deputāti pamatīgi un atbildīgi iztaujā ierēģis par Latvijas pozīcijām un pievērš lielāku uzraudzību kopējam kontekstam. Mēs apņemamies šo tendenci saglabāt. Saimas deputāta pienākumos ir parlamentārās diplomātijas īstenošana. Dažādi līmeņi vizītēs, starptautiskās sanāksmēs un individuāli kā deputāti mēs īstenojam ārpolitikas funkciju ar savu stāju un klātbūtni. Parādam mūsu ieinteresētību sekot starptautiskajiem un reģionālajiem notikumiem, attīstot divstarpējo sadarbību vērtējot koordinēto ārpolitiku. Es gribētu uzsvērt divpusējo starpparlamentāro sadarbību, jo ne ar visām valstu parlamentārajām grupām mums ir divpusēja sadarbība. Arī ar Dāniju mums nav divpusēja, ko es gribētu uzsvērt. Šajā sakarā ir vērts atcerēties, ka 13. Saeimā ir nodibināts 53 deputāti sadarbības veicināšanai ar valstu parlamentiem, 53 darba grupas. Tāpēc aicinu kolēģis būt ar vien aktīvākiem un izmantot šo instrumentu proaktīvi. Nu, kā piemēra, es varu minēt, ka pēc 10 gadu ilgas pārtraukuma mums ir izveidojušās aktīvas divpusējās starpparlamentārās saites ar Francijas Nacionālo asambleju, kas mums ļoti iepriecina. Šogad tiks svinēta otrā pasaules kara beiga 75. Gada diena, un mūsu viss uzdevums to ir skaidrot, ko šī uzvara nes Latvijai. 16. Janvārī Saeima pieņēma lēmumu par Latvijas okupācijas 80. Gadskārtu un nosodīja otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanu. Latvijas parlaments noraida Krievijas federācijas amatpersonu mēģinājums noliegt vēstures faktus par otrā pasaules kara cēloņiem, tā noris un noslēgumu. Šī mūsu nostājas kara ne tikai Latvija, tā ir svarīga arī Polijai, tā ir svarīga visai Baltijai. Jo mēs dzīvojam hibrīdu kara apstākļos, kur arī rietumvalstīm ir nepieciešama koordinēta, sistemātiska un ilgtermiņa pieeja cīņai ar dezinformāciju. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs Rīgā ir veiksmīgs piemērs vienotai starptautiskai sadarbībai strateģiskās komunikācijas un informācijas manipulācijas izpētē. Tas ir ļoti svarīgi, ka šāds centrs atrodas Rīgā. Saeimas ārpolitikas debatēs vēlos uzteikt Saeimas darbu Baltijas asamblejā. Latvijai pārņemot prezidentūru visu gadu garumā. Tās ietvaros noritēja daudzi pasākumi, kas tuvināja mūsu valstu deputātus, īpaši jaunos politiķus. Baltijas asamblejai tas bija īpaši gads, jo svinējām ne tikai Berlīnas mūra krišanas 30. Gada dienu, bet arī atcerējāmies nozīmīgu un simbolisku notikumu mūsu valsts vēsturē, kas vēl joprojām rezonē visā pasaulē – Baltijas ceļš. Vēlos izcelt Saeimas delegācijas darbu Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Delegācija stiprināja un atbalstīja Ukrainu. Tādajādi centās atjaunot uzticību šai nozīmīgajai cilvēktiesību organizācijai. Delegācijai novēlēsim sekmes šajā gadā, kad mēs atzīmēsim 25. Gada dienu Latvijas dalībai tajā. Un kopā ar līdzīgi domājošām valstīm strādāsim pie organizācijas pamatvērtību uzturēšanas un aizsargāšanas. Godā tie kolēģi un klātesošie! Salīdzinot mūsu ārlietu dienestu pirmā simtgada sākumu ar šodienu, es nevaru neminēt kādu, manuprāt, simbolisku līdzību starp divām personībām. Latvijas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anmerovits lika pamats Latvijas valstiskumam un ārlietu dienestam. Viņa vadībā atver pirmās Latvijas sūtniecības un panāk nozīmīgs lēmums jaunas valsts ārpolitikas pamata nostiprināšanā. Šodien ārlietu dienestu ļoti starptautiski saspīlētā laikā, kur kļūdām varbūt augsta cena bada ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Jāpiemin, ka tāpat kā Meirovits kungs, katrs savos vēstures nogriežņos viņi ir nostrādājuši visilgāk iepratim citiem Latvijas ārlietu ministriem. Ārlietu ministrs Zigfrīds Anmerovits nostrādāja 6 gadus. Bet Rinkevičs kungs uz šīs skatūs jau 9. Reizi pēc kārtas. Es pieņemu, ka šajās debatēs mēdz noteikti daudz kritizēt, jūs dzirdēsiet daudz kritiku, un tieši tāpēc es vēlos pateikties ārlietu ministram Rinkevičam par viņu stāju, profesionalitāti un visām tām viņa īpašībām, ar kurām viņš spējas vadīt ārpolitikas nemainīgo kursu, stiprinot Latvijas nozīmi starptautiskajā politikā. Rinkevičs kungs, paldies jums par to. Mūsu ārlietu dienas novērtējumu kontekstā vēlos pieminēt un vienlaiks arī apsveikt bijušo Latvijas vēstniec Eiropas Savienībā Ilzi Juhansoni. kurš šomēnes ir apstiprināts par Eiropas komisijas ģenerālsekretāri, kas ir augstākais un līdz ar to ietekmīgākais ierēdņš šajā iestādē. Dāmas un kungi, noslēgumā. Vēlos no sirds pateikties par sadarbību mūsu diplomatiskajam un konsulārajam dienestam, ārlietu ministrijām, tām daudzajām mūsu pārstāvniecībām ārvalstīs, kas sniedz atbalstu parlamentārajai diplomātijai, kā arī ikvienam, kurš īsteno pilsonisko diplomātiju un vairo Latvijas labos lauku pasaulē. Ministra kungs, jums personīgi novēlu spēku un izturību, un lai ārlietu dienests jūs vadībā sagaida mūsu valsts de jure 121. Gadā drošībā, pārticībā un vēl ciešākā saitē ar mūsu sabiedrotajiem pasaulē. Paldies par uzmanību.
Paldies Legālas kundzei un vārds ministru prezidentam Artūram Krišanam Kariņam.
Cienījamā Sēdes priekšsēdētājas kundze un prezidija cienījamās deputātas godējumie deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Kā pirmais es gribētu sākt ar paldies, un tas varbūt, ko Legālas kundze nobeidz, es gribu sākt paldies mūsu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par tiešām profesionālu, izsmeļošu un izsvērtu ziņojumu. Es divas reizes viņu izlasīju, otrajā reizē es lasīju ar domu, kas būtu piemirsts un neatradu. Tātad tiešām paldies Rinkēviča kungam, protams, ne tikai par ziņojumu, bet par pašaizliecīgo darbu gan viņam, gan visam, visai ārlietu ministrijai, ilgstoši aizstāvot mūsu valsti pārstāvot ārzemēs, Atcerēsimies, ka mūsu ārlietu dienests ir laikam vienīgais dienests, kas darbojās nepārtraukti kopš mūsu valsts dibināšanas. Laikam formāli skaitās 1919. Gads, ka izveidoja ārlietu ministriju, pērnā gadā nosvinēja 100 gadu, tagad jau 101. Gada dienā. Jo visas okupācijas laikā mums turpināja darboties divas vēstniecības, viena Vašingtonā, un viena Londonā. Tātad tiešām paldies un visu cieņu visiem, kas ilgstoši ir strādājuši, lai mūsu valsts intereses aizstāvētu plašākā pasaulē. Par pasauli runājot, ja tā padomājam, tas arī ziņojumā ir rakstīts, es piekrītu četri lieli varas un ekonomikas centri pasaulē šobrīd. Amerikas Savienotās valstis, Eiropas Savienība, Krievija un Ķīna. Ir skaidrs, ka Latvijas vieta šajā plašajā pasaules skatījumā ir kopā ar Eiropas Savienību, kopā ar mūsu strateģiskiem un militāri sabiedrotajiem partneriem Amerikas Savienotās valstis un pārjo, NATO, Saim un arī plašāk organizācijā, kurā mēs salīdzinoši nesen pievienojamies OECD, kas piesaist vēl klāt tādas valsts kā Japāna un citas. Mums šī sadarbība ar tos, kur mēs varētu tā plaši nozīmēt par rietumu sabiedrotiem, ir mūsu ārpolitikas un mūsu valsts neatkarības nodrošināšanas pamats. Tas ir tā, tā bāze, no kuras mēs izējam. Un, protams, mēs darīsim visu, lai turpinātu sadarboties ar mūsu partneriem. Un es arī kā valdības vadītājs vēlos izteikties visiem mūsu partneriem, kuri palīdz gan aktīvi nodrošināt mūsu militāro drošību caur NATO misiju, kas pastāvīgi atrodas Latvijā, gan arī plašākā ziņā. Mūsu intereses ārpolitikā ir, protams, nodrošināt mūsu neatkarību. Un tur ir divi aspekti, kā mums tas ir darāms, kā tas ir tiek darīts. Viens ir politiskais, otrs ir ekonomiskais. Politiskajā aspektā mēs kā daļa Eiropas Savienības esam faktiski daļa no pasaules visbagātīgākā tirgus, kurš vēl nav izveidojies arī kā nozīmīgs militārs spēlētājs pasaulē. Ar laiku tas varētu tā būt, bet šodien nav. Šodien Eiropas Savienībai daudz lielāka nozīme tieši ekonomikas jomā. Bet ne tikai. Eiropas Savienība ir arī liels centrs vērtībām. Brīvība, demokrātija, vienlīdzība. Šīs ir vērtības, ko mēs nesam kopā ar mūsu Eiropas sabiedrotājiem. Un tagad mūsu tuvajā apkaimē, austrumos, ir ne tikai Krievija, bet ir citas valstis, ko Eiropas Savienība definējas par tām austrumu partnerības valstī. Mūsu valstī ir īpaša interese un loma stiprināt Eiropas Savienības labās attiecības ar austrumu partneru valstī. Kāpēc? Jo mēs no savas puses esam ieinteresēti sniegt draudzīgu roku šīm valstīm, parādot arī viņiem, ka ir alternatīva viņiem ne tikai Krievija kā varas centrs, bet Eiropas Savienība kā varas centrs. Konkrēti, pagājušā nedēļā man bija iespēja būt vizītē Baltkrievijā, viena no šīm valstīm, arī viena no mūsu kaimiņu valstīm. Un sakrīt šobrīd tas, ka mūsu intereses, taiskaitā ekonomikas intereses palielināt sadarbību ar Baltkrieviju, sakrīt ar pašu Baltkrievības vadības atklāti izteikto vēlmi paplašināt sadarbību ar mums. Konkrēti, bet ne tikai, piemēram, naftas tranzītā virzienā no rietumiem caur Latvijas ostām uz Baltkrieviju. Viņi interesēs ir diversificēt savu avotu, mūsu interesēs būtu palīdzēt viņiem šo diversifikāciju veikt. Politiski mēs esam tādā situācijā, kur mēs sen neesam bijuši. Bet tas izaicinājums mums tagad ir ar mūsu pašu uzņēmumiem. Jautājums man ir, vai mūsu ostu uzņēmumi ir gatavi šādai sadarbībai, ko politiski ir nobriedusi, ka tāda varētu notikt. Un šis ir liels izaicinājums, jo mēs zinām, ka mūsu ostām ir bijušas vēsturiski dažādas grūtības. Viens otrs varētu argumentēt, ka tur ir bijusi zināma stagnācija. Jo gadiem ilgi mēs esam runājuši un dzirdējuši par to un zinājuši, ka Krievijas politika, un tā ir rakstītā politika, ir vērst savas krava plūsmas prom no Baltijas ostām uz Krievijas ostām, kur mēs zinām, viņi ir ieguldījuši prāvas naudas līdzekļus. Bet mūsu uzņēmumi, es neesmu pārliecināts, vai visi ir sapratuši, ka tas nozīmē, ir jārīkojas. Šī gada laikā mēs esam ar Saeimas likumi pārņēmuši ostu pārvaldību, lielo ostu pārvaldību valdības rokās. Bet mums vēl ir otrs izaicinājums, tie privātie uzņēmumi, kas strādā šajās ostās, mums vajag veicināt to, ka viņi arī piedalās, varētu teikt, pasaules ekonomikas reālās attīstības tendencēs un modernizējās. Mēs to nevaram, mēs esam demokrātiska valsts, mums ir atvērta ekonomika, mēs nevaram ne ar valdības dekrētu, ne ar Saeimas lēmumu likt kādam privātam uzņēmējam darīt šo vai to. Bet es no šīs tribīnes publiski aicinu mūsu ostu uzņēmumus, mūsu termināļus, skatīt iespēju sadarboties arī tai skaitā ar krabas plūsmām uz Baltkrieviju. Ne tikai pārvadājot no Krievijas, iespējams arī Baltkrievijas preces uz rietumiem. Tā iespēja mūsu valstī ir, ja mēs domājam par mūsu dzelzceļa attīstību, dzelzceļam ir liels potenciāls, un šeit ir potenciāls, kā arī papildus izmantot mūsu tīklus. Politiski tam ir ļoti nozīmīgs aspekts, jo mēs zinām, tur, kur ir arī laba ekonomiska sadarbība, tur pavarās vairāk cilvēku kontakti, un mums, protams, ir intereses, ka mūsu tuvākie kaimiņi pietuvinātos mums un Eiropai, nekā aiziet pavisam citā virzienā. No ekonomiskā viedokļa raugoties tālāk, mums ir ļoti daudz un ļoti profesionāls vēstniecības daudzās valstīs, un mums ir caur ekonomikas ministrijas, Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra pārsāva arī daudzās valstīs. Ekonomiskā sadarbība ir divās šķautnēs atkal skatām. Viens ir Latvijas eksports, otrs ir investīcijas mūsu ekonomikā. Pie investīcijām es aicinātu domāt visiem diplomātiem, visiem LIA darbiniekiem, ka mūsu prioritāte ir veicināt investīcijas no mūsu rietumu sabiedrotiem. No Eiropas, no Amerikas, no OECD valstīm. Šī ir tā lielā mūsu prioritāte veicināt investīcijas. Un specifiski ir milzu iespēja, kas mūsu uzņēmumiem ir un kas Latvijai ir. Tas ir tas, kas jau ir runāts, šis saucamais Eiropas zaļais kurs. Un viens otrs, man te viens iedod grāmatu, nu pat globālā sasilšanas, te, kas argumentē, ka tās ir muļķības, ka tur cilvēcei nav nekādas lomas. Te var strīdēties viens ar otru bezjēdzīgi, bet es atgādinu tīri praktiski. Eiropas Savienībā politiski ir sen izlemts šis saucamais zaļais kurs, kas ar direktīvām un regulēm garantē 500 miljonu iedzīvotāju tirgu tām tehnoloģijām, kas spēs samazināt siltumnīcas gāžu emisiju efektu uz energoefektivitāti, uz atjaunojumiem energoresursiem. Un skatoties uz potenciālām investīcijām mūsu tautsēmniecībā, ir jāsaliek divas elementāras lietas kopā. Burvīgu vidi Latvijā, kur attīstīt uzņēmējdarbību, un konkrēti mērķi, kādu veidu uzņēmējdarbību mēs saredzam. Augstajās tehnoloģijās īpaši tādi uzņēmumi, kur varēs piedalīties un pelnīt no zaļā kursa politikas. Tātad zaļais kurs Latvijai ir iespēja, un viņi ir jāizmanto. Ja mēs to neizmantojam, mēs faktiski daram sev vienu lielu nedaru. Otrs virziens ir eksports. Un eksports šajā gadījumā, un mums ir izauguši uzņēmumi, šajos 29 tagad jaunu neatkarības gados, ka mēs esam aizvien konkrēti spējīgāk pasaules tirgu. Un šeit mūsu eksports ir uz visām valstīm. Ne tikai uz, protams, mūsu rietumu sabiedrotēm, bet arī austrumu virzienā, Āfrikā, Dienvidu Amerikā, Indijā un citur. Tātad mums ir liels darbs ārpolitikā un visiem tiem, kas strādā ārēji, veicināt investīcijas no rietumu sabiedrotiem augstākās tehnoloģijās, jo bez augstām tehnoloģijām mums nebūs lielās algas, ko mēs Latvijā gribam. Un otrs, veicināt eksportu pa visu pasauli, taiskaitā uz austrumiem un uz dienvidiem. Pirms gadiem Latvija bija vairāk ārpolitikas vērotāja, varētu teikt patērētāja. Pēdējos 15 droši, 10 aizvien intensīvāk, Latvija ir pārtapusi no vienas tādas pasīvas vērotājas uz vienu aktīvu politikas veidotāju. Un šī loma mums ir iekarojuši individi, institūcijas un valsts kopumā. Un šī loma mums ir jāstiprina. Viņa izpaužas šobrīd, var minēt dažus individus, te jau minēja no tribīnas, ka šobrīd Eiropas komisijas augstākais ierēdnis, vairāk 10 000 ierēdnīcībā, ir latviete, bijusi mūsu vēstniece. Mūsu Eiropas komisijas komisārs ir viens no trim visaugstāk stāvošajiem komisāriem ar vienu no visnozīmīgākiem ekonomikas portfeļiem, Dombrovskungs. Mūsu balss pasaulē tiek sadzirdēta. Mēs iestājamies par vienotu tirgu, mēs iestājamies par pret naudas atmazgāšanu un vispār finanšu sistēmas stiprināšanu Eiropā un pārējā pasaulē. Mēs iestājāmies par Austrum partnerību, par dezinformāciju. Mums Latvijā ir viens no NATO vadošajiem centriem tieši šajā jomā. Mēs neesam vairs tā mazā valsts, kas tikai ņem pretī. Mēs esam pilnīgi līdzvērtīga balss, kas argumentē, kur uzklaus un kas veido šo politiku. Mums no šīs lomas nav jākautrējas, mums šī loma ir jāstiprina. Un tāpēc es vēlreiz aicinu ik katru, kas strādā ārlietu dienestā, atcerēties, ka mēs neesam tie mazie brāļi vairs. Mēs esam līdzvērtīgi, mūsos ieklausās, mēs, protams, turpinām ieklausīties un diskutēt, bet veidojam to politiku aktīvi. Tas ir tas, ko es aicinu ik katru arī Saeimas deputātu, tad, kad jūs dodaties komandējumos, ka jūs tiekaties ar jūs citu valstu kolēģiem, mēs esam līdzīgs ar līdzīgu. Mēs esam līdzīgs ar līdzīgu. Un tā es arī gribētu noslēgt savu uzrunu, vēlreiz pateicoties Rinkeviča kungam un visam ārlietu dienestam, atgādināt ik katram, kas pārstāv mūsu valsti, ka mums ir jāturpina savu vietu nodrošināt pasaulē. Nevis tikai gaidot, ka kāds to darīs mūsu vietā, bet pašiem nostāvēt skaidru savām kājām un virzīt mūsu intereses kopā ar mūsu ļoti spēcīgajiem un labiem sabiedrotēm. Paldies jums!
Paldies ministru prezidentam Karim Kungam. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Lūdzu.
Mēnesa Gāles kundze, godātie parlamentārieši, visas frakcijas, ekscelences, premjerkungs, ārlietu ministrs kungs. Ja mēs gribam, kā premjers teica, stāvēt stabili ar abām kājām uz zemes, tad mums ir jāsaprot pasaules realitātes un jāatsakās no dzīves ilūzijās un pieņēmumos. Aizsardzības nozara, aizsardzības ministrija, mūsu bruņotie spēki ir tie, kas ir viena no visrealistiskākajiem un visrealistiskāk vērtē to situāciju, kas ir pasaulē. Šeit ārpolitikas debatēs mēs tradicionāli esam piedalījušies no aizsardzības nozaras, jo drošība un aizsardzība ir vienmēr liela ārpolitikas sadaļa, un arī ārpolitika vienmēr ir liela sadaļa tieši mūsu drošības un aizsardzības jautājumos. Pašlaik mēs dzīvojam ar vien sarežģītākā pasaulē tīri ģeopolitiski. Reāla politika ar vien vairāk un vairāk izspiež institūcijas, starptautiskās institūcijas un ideālistisku pieeju starptautiskā politikā. Tas ir tas, ar ko mums tuvākajā laikā būs, diemžēl, jārēķinās. Tas nozīmē, ka arvien vairāk pieaug reģionālo varu nozīme, arvien vairāk ir uzsvars tieši uz nacionālo valstu interesēm un uz militāro spēku. Tas ir fakts. Tas nozīmē arī to, ka mums, skatoties no Latvijas interešu viedokļa, ir jāņem šis vērā, jo mēs kā neliela valsts esam klasiski balstījušies uz ļoti aktīvu politiku, cik nu tas ir bijis vienmēr mūsu spēkos, tieši starptautiskajās institūcijās. To noteica mūsu pirmās ārpolitiskās prioritātes jau 90. Gados, kad mēs uzstādījām par savu galveno mērķi un kā ļoti pareizu mērķi iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Nekas nav mainījies, Latvija ir un paliek ļoti stabils un uzticams partners un balsts gan Eiropas Savienībā, gan transatlantiskajā organizācijā. Mēs esam viena no tām valstīm, kur tiek aicināti arī uz tā saucamajām 2% pusdienām, jo mēs esam gatavi maksāt vismaz 2% no savu iekšzemes koprodukta aizsardzībai, un par to es pasaku paldies arī Latvijas Saeimai un visām iesaistītajām institūcijām, jo mūsu sabiedrībā ir panākt samērā liels konsensus, vienprātība par to, ka par mūsu pašu drošību mums pašiem ir jārūpējis tik, cik mēs varam. Tie, kas vairs nevēlās maksāt 2% iekšzemes koprodukta par aizsardzību, lielā mērā ir vai tie, kas atbalsta kādas ārvalstu intereses, vai ir kādi margināli arī spēki mūsu valsts iekšēnē. Kopumā mums šeit ir panākts konsensus. Tālāk, es gribētu pateikt, ka pieaugošās realpolitikas ietekmē, protams, ka mums joprojām ir jāuztur ļoti liels uzsvars sadarbībai ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Pirmām kārtām mēs šeit gribētu izdalīt Amerikas Savienotās valstis, jo tas ir galvenais militārais un politiskais spēks, kas mums ir devis šo te atbalstu gan pagātnē, gan nodrošina to šodien, gan ar militāro palīdzību, gan ar militāru finansiālu palīdzību, gan arī nodrošinās nākotnē. Mums ir jāsaprot, ka mūsdienu pasauli lielā mērā var tikt salīdzināta kā tāda satikšanās starp diviem kaķiem. Viens ir tas istabas kaķītis, kas ir labi barots ar apaļpuncīti, un kas no rītiem pieiet pie loga un paskatās ārā un skatās, vai ir jauks laiks un izies un sapņo, kas viņu uz ielas sagaida. Un tā otra puse, tas ir tāds kārtīgs ielu runcis, kuram ir asa zobi, kurš ir nedaudz izbadējies un kurš ir zināma revanšisma pārņemts. Man diemžēl jāsaka, ka lai arī mēs, rietumos, mēs Eiropas Savienībā, esam daudz darījuši, lai noturētu pasaules situāciju stabilu. Militārā izpratnē virkne no mums arī Eiropas Savienībā atgādina diemžēl šo istabas runčuku, kurš īsti nevar iziet ārā un reāli politiski sastapties ar ielas runci. Un tā ir tā problēma, pie kuras mums ir jāstrādā. Jo ja mēs skatāmies pašlaik uz Eiropas kontinentu, tad Eiropas kontinents nevar pastāvēt par savām drošības interesēm pats par sevi bez atbalsta no Amerikas Savienotajām valstīm. Tā ir problēma. Tā ir problēma, jo ja gadījumā notiek tas, ko mēs nevēlamies, mēs nonākam līdz kādam konvencionālam konfliktam vai hibrīdkaram, Eiropa nevar pati par sevi pastāvēt. Tas ir tas, kas mums ir jāatgādina mūsu partneriem, un mums ir jāsaprot, ka tas laiks, kad mēs runājām pirms 15-20 gadiem, ka Eiropas Savienība ir tā maigā vara, kas rūpēsies par ekonomiku, kas atbalstīs attīstības palīdzības sniegšanu trešajām pasaules valstīm vai mazāk attīstītiem reģioniem, un NATO lūk būs tas spēks, kurš nodrošinās militārās spējas, vai Amerika būs tas spēks, kas nodrošinās militārās spējas. Tas ir pagājis. Eiropai pašai ir jāsāk domāt par savām militārajām spējām, un ne tikai domāt, bet arī darīt. Mēs nedrīkstam dzīvot ilūzijās, mēs nedrīkstam dzīvot sapņos. Parasti mēs joprojām dzirdam ļoti bieži tādas aicinājumus uz dialogu, uz konferencēm, uz sarunām, tas viss ir labi. Bet tad, kad mēs ejam uz sarunām, kā tas mazais istabas kaķēns, tad mēs bieži nezinām, ko mēs šajās sarunās un ar šo dialogu gribam panākt. Mums nav skaidra mērķa. Ielu runcim, piemēram, Krievijai, ir gana skaidrs, ko viņi grib panākt sarunās, ko viņi grib panākt Lībijā, ko viņi grib panākt Sīrijā un ko viņi grib panākt kaut kur citur. Dialogs bez mērķa ir bieži laika tērēšana. Līdz ar to mums ir jāiegulda konvenciālajos spēkos, mums ir jāatbalsta iekšzemes komprodukta lielāka daļa Eiropas Savienības valstīs militārai aizsardzībai, un šeit Latvija ir labs piemērs. Un es lieku arī lielu cerību uz jauno komisijas vadītāju von der Leyen kundzi, kura pirmām kārtām ir ar aizsardzības nozares pieredzi, otrām kārtām viņa ir komisijas vadītāja, kura ir vislielākā pieredze pēdējos 15 gados tieši par Baltijas valstīm. Mēs nedzīvojam vairs ilūzijās. Mēs saprotam, ka mums ir jāpaļaujās lielā mērā uz solidaritāti, uz 5., 4. un 3. NATO pantu. Mēs zinām, ka mēs esam kopā šeit arī Latvijā ar jau gandrīz 10 valstīm, kas piedalās šajā IFP grupā, sargājot ne tikai Latvijas drošību, bet arī Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas, bet mēs esam gatavi maksimāli darīt arī paši un rādīt piemēru citām Eiropas Savienības un NATO valstīm, kā rūpēties par savu drošību. Tādēļ aizsardzības ministrija nākusi klajā ar šo iniciatīvu ieviest valstī visaptvarošo valsts aizsardzību. No 2024. gada aizsardzības mācību mēs darām ļoti daudz, lai palielinātu mūsu armijas kaujas spējas, un es varu droši pateikt, ka mēs varam paļauties uz Latvijas bruņotiem spēkiem, uz Latvijas karavīriem, jo ikdienas treniņos tā ir armija, kas ir kaujas spējīga armija, lai arī neliela salīdzinoši, bet kaujas spējīga armija. Bet ar to mums nepietiek. Mums ir nepieciešams rūpēties arī par lielāku militārās palīdzības saņemšanu arī no mūsu sabiedrotajiem Eiropā, ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs. Mums ir jādomā par veiksmīgāku sadarbību reģionā, ne tikai ar Eiropas Savienības un NATO valstīm, kas ir Polija, kas ir tradicionāli mūsu ziemeļvalsts, jo mūsu izpratne par ģeopolitiku un drošību vairs nav tikai Latvijas vai Baltijas izpratne. Lielā mērā mūsu izpratne par to, kas notiek šeit pie mums Ziemeļa Eiropā, ir arī tāda pati, kā to vērtē gan Zviedrija, gan Somija, gan Norvēģija, gan Polija, gan Dānija. Un es gribu pateikt, ka ar šīm valstīm mums ir ļoti laba sadarbība, es sevišķi gribētu izcelt arī Poliju, ar kur mēs nesen svinējām arī kopā mūsu austrumu Latvijas daļas Latgales atbrīvošanu, un es domāju, ka mūsu sadarbība ar Poliju tikai pastiprināsies un nesas izlēms arī nosūtīt uz Varšavu mūsu militāro atašeju tieši šīs sadarbības veicināšanai. Tāpatās mēs esam arī norūpējušies, kas notiek no mums uz dienvidiem un uz austrumiem. Sevišķi domājot par palīdzības sniegšanu tādām valstīm kā Gruzija, Ukraina un mūsu uztrauc, protams, arī mūsu kaimiņu valsts Baltkrievija un stabilitāte šajā valstī. Mēs ļoti ceram, ka šī kaimiņu valsts joprojām būs mums labs partners, pārrobežu partners, ekonomiskais partners un spēs pilnībā saglabāt gan savu suverenitāti, gan arī izaugsmi nākotnē. Ticēsim sev, atcerēsimies, ka ģeopolitiskie izaicinājumi pašlaik ir lieli un tie ir reāli politiski, mēs nevaram tos nomainīt pret dažādām ilūzijām un rūpēsimies par savu drošību un būsim aktīvi ārpolitikā un šeit paldies mūsu ārlietu resoram, aizsardzības nozarē, jūs vienmēr sastapsieties ar atbalstu un darīsim šo darbu kopā. Paldies jums visiem un paldies arī mūsu Saeimai par atbalstu un par šo te jauno budžetu un es ceru, ka arī nākotnē mums nebūs vairs jāiet un jāpārliecina cilvēki par to, ka mums ir jāiegulda mūsu drošībā. Jo tā ir arī mūsu sabiedrības integrācija, mūsu sabiedrības konsolidācija un arī mūsu iekšējā drošība. Tas, ko Latvijas armija un Latvijas bruņoties spēki dara. Paldies jums!
Paldies aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Kolēģi, lūdzu atļaut apvienot abus debatēšanas laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu.
Paldies. Saeimas sēdes vadītājas kundze, ministrs prezidents kungs, ministri, ekscelences, kolēģi. Paldies ārlietu ministriem par sagatavoto ziņojumu. Paldies arī par nojau tradicionālo aicinājumu Saeimas deputātiem iesniegt priekšlikumu ziņojumu papildināšanai. To izceļ tāpēc, ka ir redzams ministrija ieteiktos papildinājums ņem vērā, izvērtē pēc būtības un integrē gala ziņojumā. Šāda veida sadarbība ir organiska un norāda uz labu sinerģiju starp Saeimu un ministriju. Gala rezultāts joprojām ir ārlietu ministra ziņojums, bet kvalitatīvi papildināts ar parlamenta izceltajām ārpolitikas pozīcijām. Uz šādas sadarbības prakses ieviešanu būtu jātiec arī citām ministrijām, jo ieguvēji būtu mēs visi. Sāksim ar paveikto ārlietās. Katra gada atskats sākas ar vieniem un tiem pašiem īpašības vārdiem. Neparedzams, vētrains, pārsteidzošs, dinamisks. Jocīgi un paradoksāli, bet pierāda Einšteina tēzi par to, ka vienīgā pastāvīgā lieta pasaulē ir pārmaiņas. Tas īpaši attiec uz ārpolitiku, jo projām kā nemainīgu un primāru ārpolitikas uzdevumu uzskata Latvijas neatkarības nepārtrautības nodrošināšanu. Pirmo reizi šo tēzi redzu mūsu ārpolitikas ziņojumā un pašā pirmajā teikumā, kā savu veidu preambulu. Domāju, ka nākotnē šī frāze var pildīt tieši preambulas funkciju ārlietu ziņojumā, lai vienmēr ir definēts kopējais virsmērķis, pēc kā kritērijiem vērtēt sasniegto un uz ko balstoties definēt savus prioritātes. Pērn ārlietu komisija par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem šajā sasaukumā izvirzīja plašāku parlamentu iesaisti ārpolitikas procesos. Izskatās, ka pieteicāmies pareizajā gadā, jo 2019. Gadu spilgti raksturo arī starptautisko organizāciju un normu starptautiskās kārtības, lomas un ietekmes mazināšanās. Piemērs, pirmais parlamentārās diplomātijas izaicinājums Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā, kad pērnā gada jūnijā EPA lēma atjaunot Krievijas balsstiesības. Domāju, ka stāstu jūs zināt. Joprojām ir lepnums par stingro nostāju, gan arī par Latvijas stājas parādīšanu. Nākamā nedēļa viss turpinās, jo sāks jaunā EPA sesija, kurā Ukraina ir lēmusi piedalīties. Cerams, ka tiks pieņemt arī ilggaidītie noteikumi un standarti, kuros solīts atrunāt procedūru dalībvalstu ierobežošanai pārkāpumu gadījumos. Šajā sesijā aicina mūsu delegāciju turpināt muguru turēt taisnu un stingri pieprasīt atbildi no asamblejas par to, vai līdz šim EPA pieņemtās rezolūcijas saistībā ar Krievijas pārkāpumiem šobrīd Krievijai ir saistošas. Atbildē jābūt ļoti skaidrai. Jā vai nē, bez juridiskās akrobātikas vai laipošanas. Ja atbildi ir jā, ir saistošas, jārīkojas nekavējoties, un šajā pašā sesijā jāinicē pārkāpuma procedūra pret Krieviju par rezolūciju neizpildi. Ja atbildi ir nē, nav saistošas, šajā pašā sesijā jāiesniedz visas iepriekš pieņemtās rezolūcijas uz atkārtotu balsošanu. EPA notikumi ir svarīgi, jo parāda plašāku tendenci. Attiecībās ar Krieviju no atsevišķiem rietumvalstīm redzam vēlmi tuvināties, novērojam tāds kā sankciju politikas pagurums un apātība. Tomēr arī saukt par multilaterālismu krīzi. Nepārprotiet, mēs neesam Versaļas sistēmas sabrukuma priekšā, kā pagājušā gadsimta 30. Gados. Dažiem gan Jaltas vienošanās rēks turpina sekot un atgādināt par sevi, radot vēl mēģināt atkārtot vēsturi. Ir, kam patīk piesaukt augsto karu, bet tas nenozīmē, ka tāds tiešām šobrīd materializējas. Starptautiskā sistēma būtu paralizēta tādā gadījumā. Bet tomēr lielie pasaules spēlētāji nepamet nozīmīgos sadarbības formātus, kā teiksim ANO. Līdz cik spilgti dažviet iezīmētos virzībus izolacionismu, lai kā atsevišķiem pasaules līderiem varētu nepatikt, teiksim, tāda vai šāda sistēma, viņi tā pati gadu ierodas ANO ģenerālajā asamblējā, vismaz, lai par to pasūdzētos. Trīs viedo mērkaķu izolēšanas pieeja. Neredzu, klusēju, nedzirdu. Rodas vakums un daba nemīl tukšumu. Tukšums vienmēr dara piesardzīgu, gan nedaudz bažīgu, jo šādas politikas tiešās sekas vēsturē ir gan labi dokumentētas. ANO ģenerālsekretārs pauda, ka multilaterālisms tiek apšaubīts tieši tajā laikā, kad tas mums ir visvairāk nepieciešams. Un viņam ir absolūta taisnība. Ir problēmas, kurām vērts pievērsties tikai daudzpusējās sadarbības ietvaros. Klimata pārmaiņas, migrācijas kontrola, ieroču masu iznīcināšanas ieroču kontrola un kibertelpas aizsardzība. Cilvēki pasaulē prasa pārmaiņas, pieprasa izlēmīgu rīcību cīņā pret klimata izmaiņām. Un politiķu pienākums ir sadzirdēt šo aicinājumu. Mūsu svarīgajam 20. Gada uzdevumam jābūt viedas klimatas politikas izveidē. Jaunās, zaļās transformācijas jomā Latvija ir iestājusies pirmrindniekos, tāpēc mums ir iespēja radīt klimata politiku, kas ne tikai nesamazina labklājības līmeni, bet arī var kļūt par katalizatoru labklājības izaugsmē. Bet vieni mēs varam tik, cik varam, un pārmaiņai vajag globālas vienošanos. Tāpēc multilaterālisms mums ir ļoti vajadzīgs, un vienlaikus tas tiek visvairāk šobrīd apšaubīts. Tā ir leģitimitātes krīze, kurā apšauba pašas sistēmas pamats. Vienošanās institūcijas, kas definē mūsu uzvedības normas un tiesības, balstoties uz suverēnu valstu vienlīdzības principu, neatkarīgi no valsts izmēra, ideoloģijas vai pārvaldes sistēmas. No starptautiskās kārtības pie drošības. Prezidents Putins pie varas ir 20 gadus. No viņa vadībā Krievija turpina izvērst revanšistisku un agresīvu ārpolitiku, kas vērsta uz demokrātisku valstu destabilizāciju, neusticēšanās un šaubu sēšanu sabiedrībā, vienlaiks īstenojot pretiesisku militāro ekspansiju un agresiju. Attieksmes mīkstināšanās, neskatoties uz Maskavas pastāvīgo iejaukšanos citu valstu iekšējos procesos, neskatoties uz Kremļa noziegumiem, tikai vairo šī režīma pārliecību par savu nesodāmību. Pēdējās desmitgadēs Krievija un arī citas valstis ir pamanījušas, ka reizēm sekas par starptautisko tiesību pārkāpumiem sagaidāms tikai nosacīti. Šāda Krievija iztausta pieļaujumā robežas, un šīs metodes savu veidu jaunu modus operandi var pamudināt citas valsts rīkoties līdzīgi. Ķīnas pieaugošās ģeopolitiskās ambīcijas ir skaidri redzamas. Tā ir ar vien pieaugošu spējīgu militārā dimensiju, ko varam vērot Ķīnai modernizējot savus bruņotos spēkus un pakāpeniski palielinot ietekmi Arktikā un Dienvidāzijā. Arī tā iztausta robežas, bet atšķirībā no Krievijas pilnībā pakļaujoties starptautisko tiesību un likumu normām. Ķīna daudz rafinētāk izmanto maigās varas instrumentus, piemēram, kultūras, zinātnes, izglītības jomās, savas ietekmes izplašanai. Investīcijas uzņēmumos, infrastruktūrā un pat pētniecības centru un kultūras apmaiņa palīdz Ķīnai audzēt ietekmes sfīras un veidot savu stipendiātu tīklu, caurvijot visu pasauli, arī Latvijā. Ar kā ietekme mums būs arvien vairāk jārēķinās, strādājot starptautiskās organizācijās un iesaistoties starptautiskos sadarbības formātos. Krievija uzstājīgi demonstrē savas militārās spējas, nerimstoši kaitinot NATO, Baltijas un Melnajā jūrā, un saglabājot ievērojumu militāro klātbūtni Sīrijā, Āfrikā, Dienvidamerikā, pastrādājot savu oponentu slepkavības tepat Eiropā, arī mērķiecīgi darbojoties, lai piesaistītu Turciju savai militārajai orbītai. Brīžiem veiksmīgāk nekā mums patiktu, jo Turcijas paplašināta integrācija ar Krieviju var satricināt NATO pretraķešu aizsardzības pamatus un iedragāt Ankaras uzticību NATO aliansē. Tajā pašā laikā prezidents Makrons nenogurstoši virza tēzi, ka mums šogad un arī turpmākajos gados jātuvinās Krievijai. Nē, tieši pretēji mums pastiprināt jāpievērš patiesu partneru attiecību veidošanai ar Turciju. Tuvie austrumi īpaši uzkara sāks šī gada sākumā. Straujā eskalācija reģionā ir satraucoša un jebkuru rīcību var izraisīt neparedzamu nekontrolējumu notikumu virkni, kā domino kauliņu sagāžot jebkuru stabilitāti, kas šobrīd vēl reģionā atrodam. Mūsu drošības stūrakmes joprojām ir NATO. Tainā gada noslēgumā NATO valsts līderi Londonā apstiprināja alianses uzlabotos Baltijas valstu un Polijas aizsardzības plānus. Kā zināms, drīzumā Latvijā NATO kaujas grupas ietilpstošajām dalībvalstīm būs jāpieņem lēmumu par misijas pagarināšanu. Tas, ko mēs varam darīt un patiesībā visu, ko vajag darīt, ir demonstrēt, cik ļoti augstu mēs vērtējam sabiedroto ieguldījumu Latvijas un visas alianses drošības stiprināšanā. 19. Gada nogalē saņemtais atbalsts no ASV nepārprotami apliecina sabiedroto uzticību savām saistībām kolektīvās aizsardzības jomā Eiropas austrumu flangā. Papildus drošai un uz starptautiskiem noteikumiem balstītai videi, Latvijai vajadzīga arī laba ārēja ekonomiskā politika, kuras mērķis un prioritātes joprojām nepieciešams skaidri definēt kā izmērāmas kritērijas. Ir nepieciešama platforma, kas koordinētu investīciju un tirgus nišu, nevis tirgu, apguvi, konkrēti definējot, ko mēs tajos vēlamies sasniegt un ko no tiem iegūt. Valsts līmenī trūkst skaidru vadlīniju visām ar investīciju piesaisti un uzturēšanu saistītajām institūcijām. Nepieciešams izveidot gan vienotas starp institucionālās vadlīnijas par prioritāriem investīciju objektiem un nozerēm Latvijā, gan skaidri jānosaka valstī prioritārie eksporta novirzieni, gala mērķi. Ārlietu ministrijai, kā Latvijas tēlu pasaulē nesošai ministrijai, ir jāuzņemas flagmaņa loma šīs politikas izstrādē. Ministrijām un ministru kabinetām definējot mērķus un sasniedzamos rezultātus atbilstošajās nozarēs. Šeit iedarīgi būtu uzteikt pastiprināta uzmanība, kas pievērst attīstības sadarbības politikas īstenošanas nozīmē nākotnē. Pievienojot šim vērtējumam, apzinoties, ka mums jau drīzumā būs jālem par visai ievērojumu budžeta līdzekļu pieaugumu tieši šo instrumentu spēcināšanai. Jāapzinās, ka attīstības politika ir nozīmīgs ārpolitikas instruments un ilgtermiņā mums ir iespēja virzīt savas prioritātes sev svarīgos reģionos, izmantojot mums pieejamos resursus, ekspertīzi, pieredzi, finansējumu, neaizmirstot, ka nemateriālajiem resursiem arī ir pievienotā vērtība tos atbilstoši pielietojot. Latvija pagājušajā gadā ar savu rīcību ārpolitikā tiešā veidā stiprināja starptautisko normu tiesību leģitimitāti. Ar to varam lepoties. Valsts prezidents aizvadītajā gadā ANO ģenerālās asamblejas laikā iesniedz deklarāciju par Latvijas pievienošanos starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai. Tas bija simbolisks vēstījums visai pasaulē, apliecinot, ka Latvija ar vislielāko atbildību izturas pret starptautiskajām tiesībām, kā arī vienlaikus sev nodrošinot vajadzības gadījumā iespēju vērsties visautoritīvākajā starptautisko tiesu institūcijā. Un atgriežoties un runājot par attiecībām. Nu, ir skaidrs, ka Brexits notiks jau 31. janvārī. Bet vai tas nozīmēs Brexit procedūras skaislību beigas? Nebūtu nē. Lai arī nogurdinoši nekas nepavisam vēl nav beidzies, 20. Gadā notiks Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas par savstarpējām attiecībām nākotnē, kā arī par jaunu tirdzniecības attiecību nolīgumu. Jo tagad iezīmējas dažādi scenāriji, kuros Lielbritānijas premjerministrs varētu uzsvaru likt uz Eiropas Savienības noteikumu un standārdu sašaurināšanu, atcelšanu vai ignorēšanu, kam noteikti mēs nevarēsim piekrist. Viennozīmīgi mūsu prioritāte šajā sarunās ir un paliks mūsu valsts piederīgie, viņa tiesības un status pēc Lielbritānijas izstāšanās. Un noslēgumā, Saeima pērn atbalstīja ārlietu komisijas virzīto lēmumu projektu, kur atzīstam pirms šogad, nu jau 76 gadiem, notikušās Krimas tatāru deportācijas par mērķtiecīgi īstenot genocīdu. Dzirdam mēģinājums noniecināt šādu un līdzīgu politisku paziņojumu, deklarāciju un rezolūciju nozīmi, mēģinot visu pretnostatīt kādai, kuru reizi piemeklētai šķietam svarīgākai aktualitātei. Izmantošu iespēju tomēr atgādināt kolēģi, ka neviena norma un neviens princips nepastāv pats par sevi. Tie ir pastāvīgi jāstiprina atkal un atkal ar savu rīcību vai nostāju, tā atgādinot sev gan citiem, ka joprojām uzskatām konkrētas vērtības, normas vai principus par sev un citiem saistošām. Jo vairāk no tiem atkāpsimies, jo vairāk būs iespējams tos apšaubīt, jo vairāk tie vājināsies, jo vairāk ieroži atstājam to spēku rokās, kuru mērķi ir fundamentāli destruktīvi. Cīņa par to, kas ir norma un to, kas ir pieņemams, turpinās joprojām. Tāpēc iepriekš minētais Saeimas lēmums, kā arī citi, bija jāpieņem, un tas ir ļoti svarīgi laikā, kad Krievija nepieredzēti agresīvi un klāji mēģina pārrakstīt dzīvā atmiņā esošu vēsturi, mazgāt rokas no visiem pagātnes un šodienas grēkiem, lai būvētu pārcilvēcisku mītu režīmu leģitimitātes nostiprināšanai, caur nacionālās identitātes veidošanu. Ekscelences dāmas un kungi, nobeigumā vēlos bilst, ka mēdz teikt, ka ārpolitika ir iekšpolitikas atspoguļojums. Šodien jūs uzrunājot gribu aicināt jūs padomāt no citas puses. Ārpolitika ir Latvijas sabiedrības kopējo interešu realizēšanas instruments. Ārpolitika ir Latvijas nacionālo interešu instruments. Tā bija 1918. Gadā, kad Latvija kopā ar mūsu sabiedrotajiem izcīnīja neatkarību. Tā bija arī atmodas laikā, kad mūsu nacionālās intereses noteica Latvijas atgriešanos Eiropā. Tā tam jābūt arī turpmāk, mūsu intereses definē mūsu rīcību. Paldies!
Paldies, Kolkungam! Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds deputātei Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Mārtiņš Bondars, Inese Ikstene, Artus Kaimiņš, Janīna Kursīte, Ināra Mūrniece, Vidzis Šmits.
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.